Agnieszka paaicināja Odumu iz Sauvaļnīka koncertu Rēzeknē. Odums pīkreit braukt. Jam cīši pateik sazarakstēt ar Agniešku, i jis grib izapazēt ar jo arī klotīnē. Tāpat jis grib redzēt Babenis bārnu dīnu zemi. Jis ir apsūlējis Babenei safotografēt visu, visu. Tai Odums sarunāja darbā atvaļinojumu i pastosta prīkšnīkam, kur dūsīs. Breinīgas brēvdīnas gaidēsi māt pakaļ soka laipnais prīkšnīgs. Odums soka paļdis par vieļējumu i drēži viņ jau ir ceļā. Braucīns ir gars i grīvts. Odumam nu Fort Worthis ir jūtiek Dallasā, tod Čikāgā. Nu tīnis jam jūtiekis Kopenhagenu i tikai tod jis ir Reigā. Jis nav kortēgi izagulies i ir pīkus, tok grib drēžok tikt drēzeknis. Lidūstā Reiga jis apsamaļdēja par to, ka navar atrast sabīdrisko transporta pīturas.
Sokit, lūdzu, kur ir autobusa pītura?
Odums vaicoj garom gojējai.
Piedodiet, es nesaprotu.
Jei atsoka.
Maybe you speak English.
Odums, zināms, runāja angliski i nūskaidroja, ka jam jūnūpirk ētalons i tod jūbrauc iz Reigas centru ar 22. Autobusu. Odums gona dreži saprūt, ka vītēji namok latgalīšu volūdes. Odums atrūn autoustu i dūdās pikasis.
Man lūdzu vīnu biletu da Rēzeknis.
Autobusā Odums aizmīg i nūguļ visu ceļu.